Следва от мястото на събитието.
Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 година законопроекти с вносители Гергана Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 година, Данаил Кирилов, Християн Митев, Емил Христов, Искрен Веселинов на 16 ноември 2018 година. С доклада ще ни запознае господин Кирилов. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на вашето внимание доклад относно общ законопроект номер 853-03-91 от 19 декември 2018 година на приетите на 12 декември 2018 година на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс номер 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 година и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс номер 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Християн Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов на 16 ноември 2018 година, изготвен на основание член 81 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказване, заповядайте, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата за изказване по наименованието на закона, тъй като никой от вас, нито ние, сме имали време да прочетем нещо повече от доклада, който ни е представен. Питам ви честно, кой от вас имаше време да се запознае с доклада между 9 и 6, когато беше раздаден, и 9 и 30, когато го гледаме днес? Предлага ни се да гласуваме на тъмно. Вие гласувате на тъмно. Гласувате неща, които не познавате. Не знаете нито защо се правят, нито до какво ще доведат. Гласувате ги по инерция и сте принудени да го направите. Дори ние, които участвахме в правната комисия вчера до посреднощите, след полунощ, не знаем какво пише в доклада. Тъй като много от текстовете, които сега ще разглеждаме, бяха взети по принцип и за дообработка. Естествено, правилника не познава приемане по принцип на закони на второ четене, където се гледа текст по текст, раздел по раздел. Но правилника не се спазва в правната комисия. Една трета от този закон, повече от една трета, са предложения по член 83 на правилника, който позволява да се правят предложения на място от народните представители, когато става дума за редакционни и дребни поправки, които се правят в заседанието в работен режим. Начина, по който се употребява тази процедура, обаче напълно обезмисля разпоредбата в правилник, според която има срок за предложения между първо и второ четене, който може да е най-малко 7, най-много 21 дни и който има за цел всеки да направи своето предложение мотивирано и писмено, за да може то да бъде обсъдено тук, в зала, извън залата. Предложенията, които са представени за разглеждане пред вас, нямат елементарна оценка от експерти. Вчера на правната комисия бяха поканени представители на Върховния административен съд, но ги нямаше членовете на Централната избирателна комисия. Онези членове, които сезираха председател на правната комисия и по тяхно давление той започна тази лудост. След като ви натиснаха да започнете този процес, след като той излезна от контрол, те вчера не дойдоха да кажат как ще се отрази това практически на изборния процес. Уважаеми дами и господа народни представители, многократно сме критикували начина на работа на Народното събрание, начина на работа на правната комисия, начинът, по който се взимат решения. Но това, което се случи снощи и се случва днес, минава извън всякакви граници. Не ви ли прави впечатление, че от 12:30 вчера, когато завършихме заседанието, днес вече само няколко часа по-късно има хора, които са готови да протестират? Не ви ли прави впечатление, че се отнемат права на граждани? И дори, сигурен съм, по-голямата част от вас не могат да си отговорят на въпроса защо? С каква цел? Имах най-искреното чувство и надежда, че в края на миналата година, когато законодателният процес на 44-то Народно събрание беше обект на големи критики, не само от опозицията, че това ще ви подейства отрезвително, като шамар. Какво повече трябва да се случи от група адвокати, които заплашват, че ще си поставят дипломите в знак на протест тук отпред? Защото казват те, правото, което вие правите и което гласувате, не е правото, което сме учили. Какво повече трябва да се случи, за да се събудим, когато председателя на Консултативния съвет по законодателство към вас, госпожо председател, казва: разпуснете ни, няма смисъл? Какво трябва да се случи повече, когато най-видните ни юристи казват: махнете ни от сайта, не искаме имената ни да бъдат свързвани с това, което правите? Какво трябва да се случи, за да се разбере, че законодателният процес на правилата, по които се изграждат законите, имат смисъл? Не са просто формални. 12:30 вчера прекъснахме заседание. Но през тези 10 часа, които разсъждавахме, не се прие нито един аргумент. Не се чу нито едно обратно мнение. И днес вие, много от вас, ще натискате копчета без да знаете какво правите.
Времето,
утре вие,
Марков.
Приключвам, уважаема госпожо председател, утре вие и още тази вечер вие ще отидете по телевизии и по медии, за да разказвате за решения, които днес, сега, в този момент не знаете и няма как да знаете.
Приключвайте, господин Зарков.
Приключвам със следното. Този парламент има 8% рейтинг. И единственото учудващо е в това е, че все още има 8%, които му вярват.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам реплики. Изказване, господин Кирилов. Господин Кирилов има изказване и после господин Божанков. Колеги, моля да спазвате времето за изказване. Ще бъда стриктна днес, защото дебатите ще бъдат дълги, за да може всеки да има възможност да се изкаже. Заповядайте, господин.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, за съжаление, в днешния ден очевидно ще продължим с истеричния патос, който слушахме снощи до 12 часа и 16 минути. Искам да подчертая, че в това 10-часово заседание на Комисията по правни въпроси опозицията не беше прекъсната, не беше осуетена по никакъв начин възможността да изразява становище. Плюс това, казах го и на комисия, ще го кажа и сега, не сме мерили времето на изказвания така, както е съобразно правилник. Защото за нас в този дебат беше важно да чуем и гласовете на опозицията, и гласовете на българите в чужбина, и гласовете на извънпарламентарната опозиция. Опитва колегата Зарков за пореден път да манипулира вашето мнение. Той ще ми направи реплика.
Моля, не влизайте в пререкания с залата. Заповядайте, господин Кирилов.
Имало било приети на второ четене правила по принцип. Истината е, че точно тези правила, тези предложения, които бяха на българите в чужбина, бяха оттеглени от мен след това възражение на колегата Зарков. Тази сутрин ме се обадиха българи от чужбина и казаха: ние качихме вашия дебат, за да видят всички защо нашите предложения не бяха приети.
спекулира се също и с формулировката, че се е искало приемане по принцип. Поправките бяха дефинирани конкретно, т.е. предложенията бяха дефинирани конкретно, бяха представени на вниманието на комисията. Но видите ли, двамата колеги от БСП, защото не си мислете, че пълният състав на членовете на правна комисия от БСП участваше в този дебат. Даже аз се радвам, че до края на дебата останаха двама от вашите общо 6 представители в комисията по правни въпроси. Останаха, но уви, за съжаление, очевидно не работоспособни. Очевидно, целейки да създават, бих казал, обществен продукт за извън правната работа на комисията. Веднага потекаха видеоматериали по социалните медии. При положение, че специално това заседание, и благодаря на усилията на ръководството на Народното събрание и на Българска национална телевизия, се излъчваше непрекъснато, включително до последната минута, до 12 часа и 16 минути. Още тогава потекоха в социалните мрежи клетви, заклеймяване, ще излязат на протести на стачка. Да, мисля, че има 5 човека ваши симпатизанти отвън, които така горещо разкъсват ризи те не знаят за какво. Действително, колегите не са разбрали и не са успели да им кажат за какво точно. По твърденията които повтарят, колегата ги формулира като: мисля, че през месец декември вие се взехте поука. Да, през месец декември, а и преди това, а и сега, има атака от 4 правни кантори, една от които обслужва БСП и написа тяхния законопроект за корупцията, по отношение на организирана критика на законодателния процес. Уви и снощи, но се въздържах. Все пак,
господин Кирилов, ако давахме,
време на опозицията, аз гледах да се въздържам в този дебат и снощи щях да чета от извадките от труда на този доктор за законодателния процес, да видите какво е положението през 39-то и 40-то Народно събрание. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, господин Божанков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това, което се случи снощи в правна комисия, беше шамар в лицето на българския народ и тежък удар по демократичния процес. Нищо по-малко, колкото и да твърдите обратното. Ще ви кажа защо. Вие поставихте на тест българското общество и го предизвикахте да покаже има ли то съпротивителни сили да се надигне срещу тиранията или е поставено тотално на колене. В 12 часа през нощта председателя на правната комисия Данаил Кирилов на коляно преценява кои актове в изборния процес българските граждани ще могат да обжалват и кои няма. От 48 акта останаха 11. И тогава господин Кирилов полузаспал започна да преценява кои са важни и кои не са важни. Започна. Този на мен ми се вижда важен. Този не е много важен. Попитах господин Кирилов, 26А, който касае обжалването на изборите от чужбина, важен ли ви се вижда? Някой каза, важен не се вижда. Да вземем и него да го включим. Ето така се пишат закони, ето така се отнемат демократични права пред затворените очи на българския народ в 12 през нощта. ритуално, господин Кирилов, заклахте преференциалния вот по предложението на Движението за права и свободи с вашите гласове и благата подкрепа на патриотите. След вчерашния ден патриотите нямат право да носят това име, защото или си патриоти си с българския народ, или си предател и си против него. Средно положение няма. Или сте във властта, или сте извън нея. Намалихте квотата за взимане на решение на 50%, за да може да възпроизведете тази уродлива власт в управлението.
На закона да бъде вашето изказване,
излязох,
а не по същество под членовете.
Госпожо председател, това, което казваме, само единствено истината. Вчера от правна комисия излязох изтощен.
Изтощен
и обезверен от това, което се случи. Защото, госпожо председател, нямах вяра в демокрацията и в демократичния процес в държавата. Единственото, което ме даваше надежда, е, че историята ще съди всички ни сурово и справедливо. Днес мога да прибавя, че няма да оставим българското общество на историята и на произвола на една шайка. Аз ще произнесем тази присъда, която българите съвсем скоро ще изрекат срещу вас.
Благодаря ви. Колеги, моля за тишина. Моля за тишина в залата. Реплики? След малко. Реплика ли имате? Заповядайте, господин Ангелов.
Госпожо председател, господин Божанков, така патетичното слово, което държахте, малко е странно, защото Обединени патриоти по изборния кодекс имаме различни позиции трите партии. И когато някой човек иска да излезе компетентно да се изкаже, трябва да ги каже тези неща, а не да обобщава. Това е съедно да кажа аз и вие не сте социалисти, а сте капиталисти. Защото имате бизнес, примерно. Нали? Другото, което е най-малко, вие може да бъдете моралният стожер на Обединени патриоти, защото преди две години и нещо в Горна Оряховица Радан Кънев представяше като новия десен лидер в Горна Оряховица. А днес сте депутат от БСП и вие ще говорите за морал, кой има право, кой няма право. Човек трябва да има малко срам и да се съобразява. Благодаря.
Благодаря, господин Ангелов. Втора реплика. Господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, с оговорката, че народният представител Божанков не заслужава реплика в този случай, аз ще кажа следното. Божанков има запис. По този запис ще видите, че дебата по отношение на предложенията, касаещи оспорванията, т.е. тези, които наричаме предложенията за подсъдността на административните актове в изборния процес, започна преди 18 часа. Това, което опитвате да опишете в някакъв такъв стил, не отговаря на истината. А когато има доказателства, без значение юрист ли сте или не сте, все пак следва да се съобразяваме с фактите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Трета реплика, господин Рашидов, трета реплика, заповядайте.
Госпожо председател, колеги. Абе, младеж, комсомолец.
Господин Рашидов, моля да се обърнете подобаващо към народния представител.
Не си ли много
колеги,
малък да ми викаш шайка, бе?
Колеги.
На кое си ми, че ще ми викаш
господин
ти шайка?
Господин Рашидов, моля ви.
Блъкни много викаш.
Господин
и
Рашидов.
И не заеквай.
Може ли това нещо да позволявате?
Моля ви, изчакайте, колеги.
Колеги. В този парламент децата шайка на мен на тези години не може да ми викат.
Господин Рашидов, изчакайте малко. Изчакайте малко, господин Рашидов. Моля ви. Моля, успокойте се в залата. Както виждате, отнела съм думата на господин Рашидов в момента. Моля, заемете местата си. Моля за тишина в залата. Моля за тишина в залата, ще ви дам думата, господин Рашидов. Моля почтително да се отнасяте към народните представители. Обърнете се на вие, както е необходимо и както изисква протокола. Моля, запазете тишина и заемете местата си. Заповядайте, господин Рашидов.
Не съм живял 68 години. Едно младо дете, което не е било още във войската, да ми вика шайка на мен. И нито... Въведете ред.
Моля ви за тишина.
Това не е митинг. Нито един човек, който е дошъл тук, не заслужава такава обида. Нито един. Откъде на къде аз седа и въгледам вчерашно момченце, ще ми вика шайка. Това да не ти е комсомолска организация.
Господин Рашидов. Благодаря. Дуплика, господин Божанков. Заповядайте за дуплика, да завършим процедурата. Да, 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 ще има и по начина на водене. Господин Божанков, дуплика, заповядайте. Моля, колеги, заемете местата си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашидов, поднасям своето извинение към вас, тъй като използвах речник, който не е мой, който е на ваш колега. От сега нататък ви обещавам, че ще използвам мои думи. В моя речник дума като шайка няма. Други я използват, други са дали тази квалификация. Що се отнася до патриотите? Колеги, а вие се казвате обединени патриоти, неразединени патриоти. Снощи ритуалното заковане на преференциалния вот мина с гласовете на обединени патриоти и там няма значение кой кой е. Две от трите партии във вашето обединение гласуваха така, подкрепиха ДПС и това не може да остане вечно скрито за вашите избиратели. Те ще разберат в каква колаборация сте с Движението за права и свободи и с чии гласове мина това гласуване.
Благодаря, господин Божанков. Господин Кутев поиска първо по начина на водене, първо той. Господин Кутев, господин Цонев каза, че първи е поискал по начина на водене. Заповядайте, господин Цонев. Да, 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 добре. Ок, разбрах.
Благодаря ви, госпожо председател. Правя процедура по начина на водене, защото изпускате заседанието. И го изпускате, защото разрешавате извън правилника и процедурата, когато става въпрос за заглавието на закона, да се говорят, да се правят изказвания по други теми. По общи теми за законодателството, по това кой какво е заклал и по това кой с какво лишава българските граждани от права. И ако трябваше да бъдете обективна, трябваше да спрете тук изказващия се господин Зарков, първо него, защото веднага ще го запитам, кой лишава българските граждани от права? Този, който гласува против уседналостта или този, който гласува за уседналостта? Колко стотин хиляди български граждани, господин Зарков, вашата партия лишава, като подкрепя уседналостта?
По начина на водене, господин Цонев, начин към мен
водене,
е да бъде вашата,
да,
забележка.
Да, към вас е забележката. Вие трябваше да му кажете това. Аз сега казвам на вас какво трябваше да му кажете.
Аз ще му предам. Спрете.
Да. Защото Венецианската комисия е препоръчала и за езика, и за уседналостта, и други неща. И понеже сте много за качествено законодателството, нито дума. Партията ви закла българските граждани, които искат да гласуват и които
Цонев
имат право да гласуват. Затова внимавайте кои думи използвате от тук и по адрес на ДПС, и по адрес на законодателния процес, и по адрес на това кой лишава българските граждани от права, избиратели.
Благодаря, господин Цонев. Господин Кутев, заповядайте по начина на водене. Нека да бъде към мене забележката, ако може, а не към колегите в залата, тъй като е такава процедурата.
Уважаема госпожо председател, изцяло към вас е забележката. Днес очевидно ще бъде дълъг ден. Казахте го още самото начало и труден. Именно за това процедурата ни по начина към водене, на водене към вас е да осъзнаете положението, в смисъл нивото, на което се намирате. Вие сте председател на Народното събрание, над вас по нашата конституция няма никой. Това е защото се счита, че за председател на Народното събрание се избира човек измежду нас, който достатъчно ясно може да гарантира диалога и дебата в Народното събрание, който всъщност е основата на демократичния диалог в държавата. Тоест, вие в момента не сте просто един депутат от ГЕРБ, не сте един издигнал се или издигнат депутат от ГЕРБ, вие сте човек с особени функции, особено в ден като днешния. Защото дебата за изборния кодекс е един от най-преките дебати за демокрацията и в момента вие сте човека, който трябва да представлява тази демокрация на този терен. Господин Кирилов, например, допуснахте, който в момента крещи оттам, общо взето не е симпатично това, което прави, но аз приемам, че това е негов начин на изразяване.
Хайде процедурата, господин Кутев.
Връщам се към... Еми, ето, процедурата ми е, че ако не водите добре това заседание, това, което обяснявах до сега, е вашата отговорност. Ако не водите добре това заседание, ще бъде възможно господин Кирилов или някой друг да крещи отдолу. Вие ще изпуснете заседанието, а това е проблем на демокрацията. Този проблем на демокрацията ще бъде ваша отговорност днес. Вие позволихте от самото начало на няколко човека от различни политически групи да говорят не по заглавията. Само, че се сетихте да протестирате за това едва когато дойде опозицията. Преди това, приема господин Кирилов, можеше да говори каквото поиска, вие не го спряхте. Когато почна да говори Явор Божанков, изведнъж се сетих, че не е по процедура.
Моля тишина, колеги.
Между другото, мене лично вие сте ме наказвали за думи доста по-простички от тези, които господин Рашидов днес изговори, но вие не го наказахте. Тоест, връщам се обратно към това, което
времето
е вашата изтече, отговорност
господин Кутев.
Днес. Приключвам, госпожо председател. Вашата отговорност днес ще бъде да запазите рамките на демокрацията. Дали сте дораснали до нея, аз се надявам, че сте, защото сте избрана на този пост. Но в края на деня мога да ви кажа дали сте. За сега не съм сигурен.
Благодаря ви, господин Кутев. Мисля, че съм изключително стриктна в спазването на правилника, защото първото изказване беше на господин Зарков. Дадах му възможност 5 минути да говори общо по темата за изборния кодекс. След това се включи господин Кирилов. Така че, моля ви, не злоупотребявайте с процедурата по начина на водене. Вие също бъдете стриктни. Аз давам думата на всеки, който иска да се изкаже и да каже каквото иска. Но трябва да бъдем много внимателни, защото в момента говорихме за заглавието. Господин Божанков си позволи да говори по точки, които предстоят да разглеждаме в следващите няколко часа. Така че ще държа да се изказвате точно по члена, който разискваме в момента. Благодаря ви много. Продължаваме нататък. Други изказвания. Господин Ерменков, за изказване ли? Заповядайте за изказване. Демокрацията изисква всички да се изкажат, господин Иванов. Еми, кой по каквото иска? Да видим какво ще каже по заглавието господин Ерменков. Той може да каже нещо по заглавието. Важно, господин Цонев.
Приключихте ли с диалога, госпожо председател?
Разбира се, господин Ерменков, заповядайте.
Значи мога да пристъпя към изказване.
Разбира се, благодаря, с удоволствие ще ви слушам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, вземам отношение по заглавието, което гласи Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс. Едно заглавие по същество трябва да отговаря на съдържанието. Едно заглавие, което ние сега ще гласуваме, трябва да бъде еманация на това, което сме написали, и то трябва още от самото начало да дава представа за това какво от тук нататък предстои. Напомням ви, че изборния кодекс, защото законът е за изменение и допълнение на изборния кодекс, е нещо, което според него, в самия него записано в член 3 алинея 1, е призван да осигурява свободно изразяване на волята на избирателя. Това, което вие от тук нататък ни предлагате като съдържание и което под никаква форма не съответства на заглавието, за да можем да бъдем, да можем да го приемем като заглавие, е точно обратното. Прави се всичко възможно, свободната воля или свободното изразяване на волята да бъде замазано с административни и всякакви други методи, по които българският народ накрая да остане убеден, че изразявайки своята воля, някой не е прочел правилно. Не е учел правилно и е получил служебното положение да спечели едни избори, защото така си ги е нагласил. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, по-добре да го бяхте кръстили Закон за изпразване на изборния кодекс от неговото основно съдържание, осигуряване свободното изразяване на волята на хората. И искам да напомня все в тази връзка, че ако Темида е богинята на правосъдието и на закона, не забравяйте, че тя е облечена с превръзка на очите и не я превръщайте в леко момиче по бельо. това, което вие правите в този закон. Защото начина, по който се отнасяте към закона, е все едно, че се отнасяте, извинявам се за израза, като към проститутка, която трябва да ви услужва вас,
Ерменко,
по начина, по който на вас ви е удобен. Затова този закон, това заглавие, не отговаря на това, което ние ще приемем, и аз ще гласувам против него. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ерменков. Моля да се въздържат от използване на такива изрази. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Господин Кирилов, какво се вълнувате? Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 176 народни представители, за 120, против 56, въздържат се 0. Предложението е прието. Заповядайте, господин Кирилов, да докладвате.
Благодаря, госпожо председател. Предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Създава се нов параграф. Нов параграф, член 14 се изменя така. Образуване на избирателни секции извън страната. Член 14. Избирателните секции извън страната се образуват. Точка 1. Където има дипломатическо или консулско представителство при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по член 16, алинея 1. Точка 2. Извън точка 1, при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по член 16, алинея 1. При избори за членове на Европейски парламент от Република България, такива секции се образуват само в държави членки на Европейския съюз. Точка 3. В местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Списъкът на местата и прогнозния брой секции във всяко място се обявява от Централна избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден. При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави членки на Европейския съюз. Точка 4. Извън местата по точка от 1 до 3, по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40. Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден. Комисията не подкрепя предложението.
Изказвания? Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, предлагаме на вашето внимание ред за откриване на секционни избирателни комисии извън граница и в дипломатическите представителства на Република България. Ред, който съществуваше преди да бъде въведен така наречения лимит за откриване на брой секции в една страна извън територията на Република България и Европейския съюз. Лимит, който фактически води до лишаване от право да гласуваш. Може би подобен лимит и подобно ограничаване на права, лишаване от права има моя приятел, скъп приятел Крум Зарков. Може би за това говоря за лишаване от права. И аз с интерес ще гласувам той как ще гласува по това предложение. Уважаеми колеги, за огромно съжаление на всички, всеки ден България напускат десетки, стотици и хиляди граждани. Българската диаспора извън страната вече надвишава 2 милиона, може би 2 милиона и половина. Има държави, в които има концентрация на български граждани и някои от тези държави са извън територията на Европейския съюз. Други такива държави, колеги, ще бъдат извън пределите на Европейския съюз на 30 март. На 29 март Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Една от държавите, в които българските граждани ще бъдат засегнати от този лимит, е Обединеното кралство. Другата такава държава с огромна българска диаспора, повтарям, българска диаспора, е Република Турция. Трета такава държава с огромна българска диаспора са Съединените американски щати. Още една диаспора да ви кажа. Благодарение на активната дейност на Държавната агенция за българите в чужбина, такива държави са и Македония, и Молдова. Те също са извън пределите на Европейския съюз за сега. Надявам се скоро да ги приемем и тях в Европейския съюз. Така че, моля да подкрепите това предложение, за да не се стигне до лимитиране на правата на българските граждани. И разбира се, специална молба към моя скъп приятел Крум Зарков, той също да подкрепи това предложение.
Благодаря, уважаеми господин Хамид. Реплики? Реплика, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид, аз взимам реплика по отношение на вашия апел към колегата Зарков. Трябваше да заемете правилната поза, за да апелирате пред него. Но взимам думата и за това, защото с вашето изказване вие така имахте желание очевидно да въведете дебата, който аз повдигнах с моето предложение в второто четене на комисия. С предложението ми в алинея 2 след думите държави членки на Европейския съюз да добавим и Обединено кралство Великобритания. Действително, с оглед обстоятелството, че Обединено кралство Великобритания до сегашен и към момента все още е член на Европейския съюз и с оглед обстоятелството, че там живеят много български граждани, българската диаспора там е една от най-многобройните спрямо другите държави. По тази причина аз направих предложение, което не виждате в доклада и което приемам обстоятелството, че не беше гласувано, защото нямаше да получи подкрепа от колегите в Правна комисия. Но взех думата, за да посоча на вашето внимание, че действително, без оглед на развитието на преговорите и на процеса, на преговорния процес по прекратяване членството на Обединеното кралство, този проблем ще стои и не сме го решили в това изменение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирил. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Дуплика, заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Кирилов, благодаря ви за съвета за позата, която трябва да взема, когато се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков. Уважаеми колеги от ГЕРБ, уважаеми господин Кирилов, това изключение, това деление на българските граждани, на живущи на територията на Европейския съюз и на българските граждани, живущи извън Европейския съюз, го направихте вие. Направихте го заедно с вашите умни и красиви приятели от Реформаторския блок, към които правихте далеч по-сериозни пози, отколкото аз се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков. Стигна се до там, че правейки изключението, вие вчера предложихте изключение на изключението специално за българските граждани, които живеят на територията на Великобритания, да направим още едно изключение. Тоест, делим вече българските граждани не на две, а на три. И аз не случайно тогава ви направих предложението да запишем не живущи на територията на Европейския съюз и извън, а живущи на територията на страните членки на Обединените нации и извън тях. Мисля, че така е много по-справедливо. Така че, нека да спрем да делим българските граждани от това къде живеят. Те по нашата конституция имат едни и същи права. Права като вас, права като мен и права като моя скъп приятел Крум Зарков.
Толкова обяснение от парламентарната трибуна. А днес е 14 февруари, може би затова толкова обяснение има господин Хамид. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Жаблянов, за изказване. Е, малко да се пошегуваме.
Уважаема госпожо председател, честит 14 февруари.
Благодаря, господин Жаблянов.
Уважаеми колеги народни представители, поправката, която разискваме, под една или друга форма като съдържание, е разисквана много пъти в избирателния кодекс. И ние едва ли ще намерим идеалния вариант, в който гражданите на България, които живеят извън временно или за постоянно извън границите на държавата, да имат същото удобство да упражнят правото си на глас по същия начин, така както имат гражданите на територията на държавата. Не заради друго, а заради чисто техническите аспекти на организацията на гласуването. Аз смятам, че всеки от нас, ако се обърнем към здравия разум, ще ни стане ясно, че няма как секциите, които се организират в Холандия, в Франция, в Германия, в Турция, в други държави, да бъдат организирани по същия начин, със същата така степен на удобство, на представителство, така както се организират на територията на държавата. Това е нещо напълно нормално и естествено и струва ми се, по аналогия могат да се намерят стотици примери как държавите по света, не говорим само за Европейския съюз, организират гласуване за своите граждани извън тяхна територия. Много европейски държави, на мен ми се струва, че в това отношение България даже е водеща. Ние правим всичко възможно, българските граждани, дори и там, където не живеят на големи компактни групи, да упражнят правото си на глас. Разбира се, тук има някакъв един доста сериозен лимит и този лимит е свързан с ресурсите, с възможностите. Няма някой, който да не е запознат как се организира гласуването от българската държава в чужбина, да не е наясно, че това е свързано с огромни средства, пари, свръхнатоварване на нашите представителства, на дипломатическите служби. Ами, в крайна сметка, добре е някой път, когато се правят такива предложения, да се поиска и мнението на институции като Външно министерство и като всички онези, които организират гласуването в чужбина. До съвсем скоро нямахме и списъци на гласуващите в чужбина. Е, в такъв случай гражданите, които гласуват в България и българските граждани, които гласуват извън територията на страната, при еднакви условия ли гласуват? Ясно е, че това е невъзможно да се случи. Не заради друго. Защото е невъзможно една малка държава като България да организира планетарно гласуване. И когато ние все повече сме наясно с този въпрос, струва ми се, предлагам да приключат спекулациите по този тип изменения. Ясно е, че ние правим всичко възможно. особено за съседни държави, особено за Република Турция, където е ясно, че ние имаме много наши сънародници по икономически, по други културни, религиозни причини, които напуснали са България, но в крайна сметка ние правим всичко възможно те да упражнят правото си на глас. И затова предлагам да не превръщаме тази част от дебата в дебат за правата на гражданите. Защото никой никога не е искал чрез подобни изменения да, струва ми се, да ограничава права на българските граждани. Ние единственото нещо, което така мисля, че сме се ръководили, винаги е било като народни представители да направим максимума за нашите съграждани в чужбина. И под различна форма. Народното събрание с международни, с чужди делегации, с срещи с земляческите общности. Винаги сме правили всичко възможно. Предлагам точно тази част от дебата да не я поставяме на тази плоскост, защото тя не касае умишлен опит за ограничаване на права на български граждани. Благодаря за внимание.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики? Реплика, господин Летифов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Жаблянов, правя реплика и ще се съглася с голяма част от вашето изказване, но с две неща няма да се съглася, ако ми позволите. Първо, това е дебат за правата на гражданите. И не може да бъде друго. Българската конституция е записано, че всички български граждани имат равни права. Там не се уточнява кой къде живее. От друга страна, да, съгласен съм с вас, че изборният процес сам по себе си е скъпо занимание, скъпо мероприятие, което ние сме длъжни да организираме. И да ви запитам, не са ли най-големите инвеститори в България точно българите, които работят в чужбина? Не внасят ли те годишно в хазната няколко милиарда? Не заплащат ли те данъци за своите имоти и собственост в държавата? Включително задълженията по българското законодателство, е въпросът. Те не са ли платили правото си да упражнят правото си на глас? Точно те са платили. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Летифов. Втора реплика. Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Жаблянов, трябва да призная, че в ваше лице аз наистина считам, че във вашата група има един сериозен и постоянен, последователен борец за правата на всички български граждани, независимо от това къде живеят. Аз ви благодаря за изказването, в което в прав текст споделихте с българските народни представители същността и смисъла на въведения лимит. Стана ясно, че това ограничение е въведено не спрямо всички български граждани, живеещи в чужбина, а към тези наши съграждани, които живеят в Република Турция. Колеги, минаха 30 години от едни събития, които стотици хиляди български граждани бяха изгонени от Република България. Не продължавайте това отношение към тези български граждани.
Благодаря, господин Хамид. Трета реплика? Не виждам. Господин Жаблянов, дуплика ще има ли? Заповядайте за дуплика.
Уважаема госпожо председател, по реда на репликите, уважаеми господин Летифов, правата на гражданите не проистичат от това дали са си платили данъците и къде си ги плащат. Има много чужди граждани, които правят инвестиции в България, но не се ползват с правата на български граждани. Тоест, от това дали аз си плащам данъците, не проистичат моите граждански права. Поне в континенталните конституционни и правни системи е така. Сигурно има и някакви други. Затова предполагам, че по някакъв начин сте се подвели. Въпросът за репликата на господин Хамид. Той е много, макар и да минава времето, болезнен за българския народ в неговата цялост. И ми се струва, че с разум и с взаимно разбиране, с обща гаранция за правата на всички български граждани, не само избирателните, и за социалните права става въпрос, и за пенсиите, и за правото на здравеопазване, и за ползването на социално-осигурителните системи на българската държава. Тук говоря за целия обем от права на българските граждани. Затова не искам, моето изказване беше в смисъл на това, че не искам дебата за правата на гражданите да се смесва до това колко избирателни секции са открити в град Измир, в град Бурса, в Хамбург или в Ротердам. Струва ми се, че не бива дебата да го сваляме до това ниво. Аз от свое лично име и гарантирам моето лично убеждение в случая, че всеки български гражданин, независимо къде се намира, трябва да може да упражни правото си на глас. Но казвам, че наистина няма как да сравним условията за гласуване в една държава с големи разстояния, например една Испания или Съединените щати. Нормално е, че ще се открият в такива големи държави извън Европейския съюз 4, 5, 10 секции да се открият. Няма да може да се удовлетворят потребностите или да се осигури удобството. Това не означава, че не са с разкриването на една секция в един град на 1000 км. Естествено, че затруднението е много по-голямо, отколкото ако ще гласувате в София в съседното училище. Но правото на човека, който ще отиде да гласува, не е отнето в резултат на това. То, разбира се, е затруднен да го упражни, но не му е отнето право. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Йордан Цонев и народния представител Хамид Хамид. Моля, режим на гласуване. Бързайте, колеги. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 26, против 41, въздържат се 85. Предложението не е прието. Господин Кирилов. Господин Кирилов, продължаваме с следващите предложения.
Уважаема госпожо председател, народни представители, предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Създава се нов параграф. Нов параграф, член 36, алинея 2, се отменя. Комисията не подкрепя предложението.
Изказвания? Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, предложението ни касае така наречената уседналост при местни избори, избори за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства. Алинея 2 регламентира срока, в който тези лица преди провеждане на изборите трябва да имат постоянен и настоящ адрес в мястото, където следва да гласуват. Така изписан текста, колеги,
не е текст, който регламентира уседналост, а е текст, който дава възможност на едни граждани да гласуват и лишава от правото да гласуват, господин Зарков, лишават от право да гласуват. Уседналостта е друг инструмент, колеги. Уседналостта казва, тук не можеш да гласуваш, но можеш да гласуваш на друго място. Уседналост в истинския смисъл на думата имаше преди да бъде въведен този текст. Трябва ли да има уседналост? Трябва. Не може една седмица преди местни избори някой да се впише в една нова община и да гласува. Това не е правилно. Но уседналостта в автентичния му смисъл, уседналостта беше регламентирана последния начин. Който към датата на издаване на указ за насрочване на съответния вид избори, в случая местни, има регистрация по постоянен адрес в община Хикс, гласува там. След това не може да гласува на друго място. Обикновено указа на президента на републиката се издава около 3 месеца преди изборите, може и малко по-рано. Така че уседналост от рамките на 3-4 месеца е нормално нещо във варианта, в който президента го прави със своя указ. Тогава всяко лице има постоянен адрес на територията на някоя община и има право да гласува там. За разлика от този текст, който само казва къде нямаш право, но не казва къде имаш право да гласуваш. Защото дори и да не направи сега изказване господин Жаблянов и да не каже точно за какво иде реч пак, естествено, че се касае за нашите съграждани, които живеят в Република Турция. Нашите съграждани от Република Турция, които имат постоянен адрес някоя община в Република България, имат къщичка в някое село, плащат данък в това село, плащат такса смет, таксата не е данък, без да ползват тази услуга. И имат право да гласуват за съветниците, които определят тази такса. Моля да подкрепите нашето предложение.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики? Няма. Реплики. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Ще подложа на гласуване обсъжданото предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Изчаквам ви, колеги. Успяха ли да гласуват всички? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 153 народни представители, гласували за 25, против 41, въздържат се 87. Не се приема предложението. Моля, продължете, уважаеми господин Кирилов.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Създава се нов параграф. Нов параграф в член 38, алинея 2, точка 7 и 8 да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Изказвания? Не виждам. Имаме ли заявка? Господин Карадайъ, вдигнахте.
Забранителният списък. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Ето какво правим с този закон, когато българските граждани, не да уреждаме ред как да влизат в избирателните списъци и в кои избирателни списъци да бъдат, а ние уреждаме ред как българските граждани да ги изкараме от избирателните списъци и да ги включваме в забранителни списъци. Но Конституцията на Република България говори нещо друго. Член 4, алинея 3 от Конституцията казва, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз. Член 5, алинея 1 казва, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Ние с това предложение, точно това правим. Тези текстове, които противоречат на други текстове от Конституцията, да ги уредим. В смисъл, член 10 на Конституцията казва: изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Член 42 урежда също този въпрос. Член 42 казва кои граждани имат право да гласуват и кои нямат право да гласуват. Ще ви го напомня. Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказания от лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Ето на този текст противоречат и в момента тези забранителни списъци, които ги правим, те противоречат на Конституцията. Така че апелирам нашите предложения да ги подкрепите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Карадайъ. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване обсъжданото предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 151 народни представители, за 25, против 46, въздържат се 80. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Предложение от народния представител Кристина Сидорова. Създава се нов параграф. Нов параграф, член 41 се отменя. Комисията не подкрепя предложението.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание предложение за отпадане на член 41 в изборния кодекс. Какво касае член 41? Това е предварителното обявяване на видно място на предварителния избирателен списък. Към днешна дата този член в повечето случаи не се спазва, поради липса на място, където да бъде обявен този избирателен списък. Представете си едно училище, в което има 15 секции. Как ще разлепите по стените тези списъци, за да може да бъдат достъпни за гражданите 40 дена по-рано? Още повече, че член 42 дава достатъчно много възможности на гражданин, на който е решил да провери къде ще гласува и дали има право на глас, да провери мястото на своята секция. Чрез интернет страницата на общината, чрез телефонно обаждане, чрез SMS. Това, което в момента е записано в изборния кодекс, е стара норма, която в повечето случаи не работи и създава страшно много затруднения на общинските администрации. Попитайте секретаря на вашата община как и къде обявяват тези списъци, които освен всичко съдържат три имена и адрес, лични данни. Как опазват тези списъци от вандализъм, от метеорологичните условия и дали реално някой ходи да види къде ще гласува. Защото в момента, в който ти отидеш до секцията да видиш къде ще гласуваш, ти реално знаеш вече коя е твоята секция. Абсолютно не е нужен член, който създава много повече затруднения за организиране на изборите.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Реплики? Реплика господин Кирилов, после господин Хамид. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема колега Сидорова, аз бих казал, че в вчерашния ден не влязахме в подробен дебат на вашето предложение. Ваши колеги представиха предложението, но заявиха, че днес ще го защитавате в пленарна зала, така че аргументите ви ги чувам за пръв път и по тази причина ще взема отношение. Смятам, ако стоим в рамките на чисто правните аргументи, че предложението ви е обосновано и логично. Действително, ще стане по-нататък в предложенията и в дебата, ние обсъждаме първо и по-настоящем има публичен регистър, който е на страницата на Централната избирателна комисия и може да се извърши тая проверка. Спорим с вашата парламентарна група по това какъв точно е този публичен регистър и бих казал, че във вчерашния ден, въпреки времето, радвам се, че ГРАО присъстваха, обясниха, надявам се да са обяснили по убедителен начин за колегите да разберат какъв е действащия регистър на сайта на Централната избирателна комисия. Казвам го без предубеждение и общо взето според мен по този въпрос колегите трябва да разсъждават по-скоро организационно, отколкото да виждат някакъв политически контекст в нещата. Ако търсихме такъв контекст, аз щях да ви обвиня директно, че търсите налагате липса на прозрачност и хората няма да могат да въведат, да извършат тази справка. Но е верно, че трябва да вървим към технологизация. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика, господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Сидорова, няма нужда да звъня на кмета и да го питам къде поставя тези неща, защото аз знам къде са списъците в моята община и в моето населено място. Повярвайте ми, има много граждани в много общини, в много райони на България, които ходят и проверяват дали са списъците и ако установят, че ги няма, после звънят в ГРАО да питат защо ги няма. Не може там, където има някакви нарушения и нормата не се спазва, оттам да извличаме извод, че нормата трябва да бъде отменена. Пример, който давам по повод други текстове. Това, че шофьорите нарушават и карат с превишена скорост, да отменим ли ограничението в закона за движение по пътищата, защото се нарушава. Има много български граждани, които си проверяват списъците, гледат. Аз разбирам вашето предложение, искате така, че то е устаряло и ще минем към технологични решения, както каза господин Кирилов, но има малки населени места, където по-възрастни хора нямат тази технологична възможност. А вместо да събират пари за компютър, събират пари за един хляб. Някой път и това не могат да правят.
Благодаря, уважаеми господин Хамид. Трета реплика? Не виждам. За дуплика, госпожо Сидорова? Няма да има дуплика. Други изказвания, колеги? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Сидорова за създаване на нов параграф с член 41. Моля, режим на гласуване. Член 41 се отменя. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 122 народни представители, за 45, против 24, въздържат се 53. Предложението не е прието.
Предложение от народния представител Кристина Сидорова. Създава се нов параграф. Нов параграф в член 42, алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден. При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове, част 2 на избирателните списъци се публикува не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Комисията не подкрепя предложението.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това предложение беше свързано с предложението да отпадне член 41. Все още имате възможност да преосмислите вашето решение, да подкрепите отпадането на обявяването на хартиените списъци по витрини на магазини, по училища, по спирки и отпадането на, както каза господин Киров, нека да вървим към дигитализацията. Телефонен разговор може всеки да проведе или да провери в общината в малките населени места, господин Хамид. Сигурна съм в това. А особено в малките населени места хората отдавна знаят къде гласуват. Винаги гласуват на едно и също място.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Господин Иванов... Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Сидорова. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 125 народни представители, за 51, против 19, въздържат се 55. Предложението не е прието.
Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов и Християн Митев по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 1. Параграф 1. В член 53 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създава се нова алинея 5. Алинея 5. При отмяна на решение за отхвърляне, Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете. И точка 2. Благодаря на колегата. Точка 2. Досегашните алинея 5 до 10
стават съответно алинеи 6 до 11. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, с този текст се започва една пляда от норми, за която колегите ми в началото на заседанието говориха. Централната избирателна комисия взема решенията си с 2/3 от своите гласове и това не е изненада. Защо? Това гарантира в крайна сметка представителността, легитимността и възможността в България да действа демокрацията. Защото тези 2/3 на Централната избирателна комисия като постоянно действащ орган, разглеждаща най-важните решения в изборите, гарантират най-малкото, че една политическа сила или в колаборация с друга няма да се самовъзпроизвежда чрез тези решения. И какво става с този текст? Когато решението е успорено и Върховният съд го върне в Централната избирателна комисия, тя вече взема новото си решение с 1/2 от гласовете, което на практика ще позволи много бързо да се преминава към едно утвърждаване угодно за управляващите. Възражението е, което ще слушате след малко, може би, ако не, аз ще ви го кажа какво ни казват, че Централната избирателна комисия, видите ли, не изпълнява решенията на Върховния административен съд. Ами не е това начина. Ако това е начина, във всички материални закони трябва вие сега да приемете текстове, в които когато колективен орган не изпълни решението на Върховния съд, дайте да намалим мнозинствата, с които си взема решението, в крайна сметка да може да го направи. Това не е правно-техническо средство. Това е политически текст, който вие предлагате и ще си приемете най-вероятно за утвърждаване на това управление. За неговото бетониране. И когато говорим за служебни победи, това е първия ясен текст, и те ще бъдат много сега нататък, с който вие искате да си гарантирате служебните победи. С мъничко, достатъчно мъничко обаче да си вземете угодните решения. Мерси.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Кирилов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, много продължително дебатирахме по тези предложения. Ще представя на вашето внимание следното. Действително, предложението е направено от колегата Анна Александрова. Аз се присъединявам към нейното предложение, което не можах да подпиша чисто физически в момента, в който то беше направено. Тези предложения следват логиката на изменението на административно-процесуалния кодекс. Казвам го, за да не го повтарям още 5 или 6 пъти. Те съответстват на становището на пленума на Върховния административен съд и съответстват на тяхната практика. Смятам, че по логиката, по процесуалната логика на тези предложения, никой от колегите няма съмнение с оглед едногодишния дебат във връзка изменението на административно-процесуалния кодекс. И във вчерашния дебат, който бих казал, че беше по същество и съществен, поставих въпроса не на председателя на Върховния административен съд, а на председателя на второ отделение, съдия Хинова. Извинявам се, аз и вчера бърках името. Четвърто отделение. Поставих въпроса, кои са най-типичните случаи, в които описват хипотезата, за която дискутираме в тогава и в момента. И съдята посочи следния пример. Отказ от регистрация на ЦИК. Обжалва се пред Върховния административен съд. Върховният административен съд казва:
Налице са основания за регистрация. Изискванията на закона са изпълнени. Връща повторно преписката на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия пак обаче не приема решение за регистрация на този кандидат. Кандидатът остава нерегистриран, колеги. Моля за колегите правозащитници да ме чуят. Кандидатът остава нерегистриран. Нарушено е неговото пасивно избирателно право. Той вече няма процесуален способ за защита. И ние казваме, нищо повече не може да се направи. Съдя Хитова в този случай ми напомни, че ние сме осъждани. България. България е осъждана в Европейския съд на правата на човека. Не сме дискутирали и не сме изследвали кое длъжностно лице или кое друго лице е виновно. Каква е неговата отговорност? Дали е по закона за държавния служител или е по друг закон? Но България е осъдена. Да, интересен е казуса при това бездействие на ЦИК, кой носи отговорност. Та, уважаеми колеги, за такива случаи да реч, които в никакъв случай не са мнозинство, нито преобладават. Това са частни случаи. Нашето предложение в рамките на добросъвестния дебат, защото все пак ясно ще видите в движението на по отделните параграфи, ще видите кога сме имали нормален дебат, кога сме имали не особено конструктивен такъв дебат. Та ние направихме предложение. Нека и тук да предвидим специален кворум. И текста, който бе предложен на вашето внимание, е с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията. Времето ми изтича, но бих обсъждал подробно, ако имам възможност за това, и становището на Венецианската комисия в тази връзка. По-добре е, казва Венецианската, да има изрично решение, отколкото да няма никакво решение. Забележете, че тук имаме вече решение на най-висшия ни съд, на Върховния административен съд, който е дал конкретни указания. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Реплика, господин Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Кирилов, вие засегнахте, за съжаление, много слабо в изказването и становището на Венецианската комисия, тъй като стана честа практика от началото на тези дебати да се цитира. Тя също ще ви цитира на Венецианската комисия, която точно по този повод казва следното. Тъй като членовете на избирателните комисии се назначават от политически партии, съществува риск от поляризиране, ако не политизиране на обсъжданията в избирателната комисия, като е възможно вземането на важни решения да бъде блокирано. Препоръчва се при оценка на изисканото мнозинство 2/3 в светлината на придобития на следващите избори опит. Край на цитата. Ясно е, че Венецианската комисия, Комисията за демокрация чрез право, както е официалното и наименование, ни препоръчва до сегашната редакция на текста да претърпи корекция. И тази корекция е направена и смятам, че в правна комисия стигнахме до най-доброто възможно разрешение, именно като предвидихме кворумът да бъде квалифициран, той да бъде 50 плюс 1 не от присъстващите, каквото беше първоначалното предложение на вносителя, а 50 плюс 1 от всички членове на комисията, с което от една страна се осигурява квалифицирано мнозинство, а от друга страна се постига и изискването, което е препоръчано в доклада на Комисията за демокрация чрез право, известна като Венецианска комисия. Вие дадахте, колега Кирилов, пример с блокиране на регистрацията на кандидат, но това може да се случи с всяко едно друго решение. като по този начин на практика Централната избирателна комисия не отговаря на основните изисквания на закона да взема решения, които да са законосъобразни, съответно да изпълнява решението на съда. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Дуплика, господин Кирилов. Господин Кирилов, дуплика ще има ли? Няма дуплика. Други изказвания? Заповядайте, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, текстът е изключително важен за изборния процес и дебатите по него преминаха интересно. Основният мотив, за да се разбере и от не юристи, е, че когато едно решение на комисията стигне до съд, той го отмени и даде задължителни указания и се върне обратно в тази комисия, тя не може да вземе решение с две трети. Тоест тук говорим за неспазване на съдебно решение. И вместо да принудим субекта да спазва решенията и да възтържествува върховенството на закона, ние заобикаляме този закон и сваляме кворума, с който се взима решение – 50%. А тези 50% реално възпроизвеждат въобще баланса на представителството, възпроизвежда и баланса в пленарна зала между политическите сили. Тоест управляващите ще имат това мнозинство. Оттам ще се хвърли и сянка върху изборния процес, че управляващите искат еднолично и без да се съобразяват с малките партии или с опозицията да взимат решения. Това от своя страна ще породи напрежение и недоверие в изборния процес, от който ще загубят всички в тази зала.
Благодаря, уважаеми господин Божанков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, тук сме изправени пред една демонстрация на това как се използва един проблем, между другото незначителен, за да се прокарат политически изгодни тези. Проблемът е, че се случва и се е случвало 13 пъти. Не е някаква масова практика, но се случва Върховният административен съд да оповести, да реши, че дадено решение на колегиалния орган е взето в нарушение на закона, да даде задължителни указания за това как то трябва да бъде взето правилно, но въпреки това, органа, който трябва да изпълни това решение, да не го направи и това се връща в административния съд и се създава въртележка. Както казах, това не се случва често, но се случва. Това е проблемът. Но ни се предлагат решения, които не само, че не се мерят точно там, където е проблема, но и не го решават. Защо не се мерят точно? Защото очевидно е, че решения трябва да се търсят при този, който не изпълнява закона, а не той да се нагласи. Иначе какво означава това? Представете си, че ние взимаме решение, че Конституционният съд, и се е случвало, казва, че това решение е неконституционно съобразно, че дава указания, което се е случвало по-рядко, какво трябва да се направи, за да изпълни Конституцията. И ние вместо да спазим конституционното решение, да тръгнем да променяме кворумите, по които се взима начин. И каква е логиката, когато един орган отказва да вземе правилното решение, ние да направим взимането на това решение по-лесно? Естествено, че няма логика. Нещо повече. Правилното решение би било да се намерят механизми, ако щете с административно-наказателни процедури, ако щете с начин на търсене на дисциплинарна отговорност от онези, които не решават да спазят закона. Уважаемо госпожо председател, миналата седмица говорихме по важен законопроект за наказателния кодекс, ваша инициатива. Един от проблемите беше, че някои от насилниците не спазват заповедта за ограничение, която им е издадена от съда. Какво направихме? Направихме така, че да има много по-сериозни санкции за тези нарушители. Не направихме така, че да им е по-лесно да нарушат разпореждането на съда. Сбъркана логика. И още нещо. Нищо няма да променим, защото онази ЦИК, която е решила да не изпълни решението, тя може да не го изпълни и с по-малко мнозинство. Проблемът на въртележката ще остане същия. Просто вместо да се качи с 2/3, ще се качи с 50+1. Тоест проблема въобще няма да се реши. Тези 13 случая ще останат 13. Всъщност дали ще останат 13, ще се качат или ще намалят, зависи от хората, които изпращаме в ЦИК. Друг въпрос. И накрая, причината да има 2/3 мнозинство е много важна. Причината е да не се гарантира директно, автоматично превъзходство на една политическа сила или политическа конфигурация на другите, което да й позволи по политически причини да не спазва кодекса. Тоест, причината е точно обратна на това, което ни се предлага, и ние вървим в грешната посока. Моля ви, приемете най-чистосърдечно нашите аргументи, съобразете се с причините, поради които квалифицираните мнозинства са изградени на първо четене, и ако искате, да се концентрираме върху проблема там, където съществува, а не вместо да решаваме този, да създаваме други, далеч по-тежки, между другото, защото засягат демокрацията и установяват режим.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам. Господин Попов, за изказване ли? Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Сам по себе си текста новия, това предложение в член 53, параграф 1, абсолютно противоречи на всякаква, дори не само правно, изобщо на всякаква логика. На всякаква логика, която създава определени мнозинства за приемане на решения. В настоящия изборен кодекс има такова квалифицирано специфично мнозинство от 2/3, когато се касае за върнато решение от Върховен административен съд. Тоест, тогава компетентността на комисията, когато се касае за наистина едно тежко решение, едно сериозно и важно решение, трябва да е 2/3. И така насякъде по света никъде не се разрешава проблем с отмяна на 2/3 мнозинство на практика, защото вие това предлагате тук. Защото са предложили повече от половината от присъстващите членове. Ами, дори и да е повече от половината от членовете на Централната избирателна комисия, в същия член 53, алинея 3, пише, че ЦИК заседава, когато присъстват повече от половината и членове. Вие тук на практика сте направили едно предложение, че на практика дори извън заседание, не сте го съобразили изобщо с алинея 3, дори извън заседание ЦИК може да вземе едно такова решение, за което са били необходими 2/3 мнозинство, с повече от половината от присъстващите, които може да са и 3 човека, да речем. Което е абсурдно. Ето защо ние този текст няма как да го подкрепим, не го подкрепяме, против сме, защото с този текст, и както ако се проследи много по-внимателно и по-надолу в предложенията и преди това, тук наистина се въвежда една диктатура, еднопартийна. Решенията в ЦИК и изобщо в органите, които следят за изборите, да могат да се вземат еднопартийно. Това е целта. Това е целта, за да не се съобразяват с квотите на останалите парламентарно представени партии или тези в Европейския съюз, които са, имат свои членове в Централната избирателна комисия, и мнозинството да може самичко да си взема всякакви решения по всякакво време. Това е целта всъщност на този текст и на тази промяна. Нищо повече, нищо по-малко. Ето защо ние няма как да подкрепим. Освен това, параграф 1, това предложение, то изобщо излиза извън рамките на обхвата на текста на закона на първо четене. Тук се предлага нещо съвсем друго, съвсем различно от първо четене, което беше първоначалното предложение, касаещо на практика отмяната на машинното гласуване. Това е нещо съвсем друго. Благодаря ви, и мисля, че е недопустимо, уважаема госпожо председател. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Влагам на гласуване подкрепеното от комисията предложение на народния представител Анна Александрова и Данаил Кирилов и група народни представители за създаване на нов параграф 1. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 75, против 45, въздържат се 7. Предложението е прието за отрицателен вот. Заповядайте, господин Недялков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, за празника го имайте в предвид, защото те празниците са най-малко два днес. Но искам да заявя защо гласувах отрицателно, защо гласувах против. Нямаше как да гласувам не само заради принципа, за който се води спора. Гласувах против и заради неточния доклад на Правната комисия. Предложението на госпожа Александрова има един текст, който въобще не се засегна в така представения доклад. Това е за отпадането на изречение второ на алинея 4 на въпросния член 53. А то е също принципен и много основен въпрос. Това е, че когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване. Това нещо... Картата? Картата ми е тук.
Няма карта.
Значи дано тук в становището на комисията трябваше да бъде, че се подкрепя по принцип предложението само по следващата точка 2, а не и по точка 1. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Недялков. Моля, продължете, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Създава се нов параграф. Нов параграф: в член 57, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Точка 9 се изменя така. Точка 9. Създава и поддържа публичен регистър на избирателите, които се вписват с име, единен граждански номер, личен номер в скоби, постоянен и настоящ адрес. За целта Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението. Точка 2. Създава се точка 9а. Точка 9а осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по точка 9 по единен граждански номер в скоби личен номер. Комисията не подкрепя предложението.
Моля, продължете със следващото предложение. То е към същия параграф.
Предложение от народния...
Отново създаване на нов параграф.
Но друга точка.
Добре, държите да бъде разделно. Добре, благодаря. Преминаваме към изказване. Имате думата, уважаеми господин Зарков.
Благодаря ви, господин председател, и благодаря за разбирането. Просто двете предложения засягат различни теми и са от различни автори, така че заслужава да бъдат обсъдени отделно с цел да запознаем народните представители с въпросите, които се поставят пред тях, тъй като, както стана ясно, те нямаха много време да ги прегледат предварително. По същество. От 2014 година насам съществува задължение за Централната избирателна комисия да води публичен регистър на избирателите. Тоест не е регистър на хората, имащи право на глас, а регистър на хората, упражнили гласа си. Тази идея на времето е заложена като въвеждане на така наречената активна регистрация и е вървяла със съответната процедура в преходните разпоредби. Подобна предлагаме и ние днес. Така че това е първата част от едно общо предложение. По политически и конституционни причини, поради санкции, които бяха предвидени за негласуване, голяма част от активната регистрация отпадна от крайния вариант на кодекса, но остана задължението на ЦИК да води публичен регистър на избирателите. Такъв регистър за такива цели 5 години по-късно няма. Не е създаден. С нашето предложение целим да го създадем, като правим и друго предложение. Искаме ЦИК да има право на достъп, директен достъп до базата данни на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване, за да може да актуализира този списък. Защото с течение на времето и ще стане ясно как може да стане, когато разглеждаме преходните разпоредби, този списък би бил много по-адекватен да служи за база, за начало, по която се изготвят избирателните списъци. Само миналия месец разбрахме, че между данните, които се съдържат в ГРАО и които служат за база на избирателните списъци, и данните на Националния статистически институт за хората, живеещи в България, разликата е от 1,5 милиона души. 1,5 милиона. И когато говорим за мъртви души, не говорим толкова за хора, които са починали и са упражнили правото си на глас. Не, че не се случва, но не е това основният проблем. Основният проблем е хората, многото хора, които са напуснали страната, без естествено да сменят своите регистрации, и които се водят по адреси, появяват се по адреси, но практически не са там. И това се знае от всички. Преди почти 30 години, 1991, тук от тази трибуна, след първите свободни избори в България, се води спор между тогавашните загубили и тогавашните победители. Тогавашните победители са от БСП. Загубилите обвиняват победителите, че са използвали 550 000 мъртви души. Дали са били прави или не, аз не мога да кажа днес. Мога да кажа обаче, че от 1991 година до 2019 държавата ни не намира начин да се противопостави на този проблем, на това съмнение, ако щете. Така че този публичен регистър на избирателите е необходим. Той ще послужи. Има голяма разлика дали започвате да градите избирателния списък от 3,5 милиона души, колкото са гласували на последните избори, например, или от 8 милиона, колкото се появяват в гражданска регистрация и административно обслужване. Това е стъпка напред, това е нашето предложение и моля ви, ако решите и продължавате да го отхвърляте, кажете поне как решаваме този въпрос. Има и нещо друго, което е също свързано. Да кажем и да приемем, че няма как да се направи мащабна реформа в гражданската регистрация от днес до европейските избори. Тежка е, разбираемо. Но можем да направим така сравнително лесно, че хората да проверят дали са гласували. Казвам, можем да направим така, че да има достъп до този публичен регистър на избирателите, така, че наш съгражданин или съгражданка, която живее в Мелбърн от 3 години, да провери дали вчера не е гласувала в Търговище. Можем да го направим. И това е дало резултат. Помните ли, преди време имаше проблем с фалшиви подписи по подписките, които партиите събират за различни избори. И имаше проблем, че хората, че се попълваха от партийни функционери и на куп. Този проблем се реши, когато се създаде начин да се прави справка в ЦИК, дали някой не е подписал от ваше име. Това се направи с поправки в закона и проблема до голяма степен се реши. Тоест, с това предложение предлагаме две неща. Първо, да започнем най-накрая да изчистваме избирателните списъци и второ, да дадем възможност на хората да контролират дали някой не злоупотребява
с данните. Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики? Имате думата за реплика, уважаеми господин Ангелов.
Господин председател, господин Зарков, с вас сме имали възможността да спорим по тази тема. Това, което предлагате вие, няма по никакъв начин да промени нещата от гледна точка на крайния изборен резултат. Тези хора, които казвате, че живеят в чужбина, са регистрирани някъде, те не са мъртви души. Те са реални хора, които съществуват. Те могат да живеят зад граница, могат да живеят в друга община и така нататък, те не са мъртви души. Това няма да промени крайния резултат. Ние също сме предлагали активната регистрация с оглед на това, нали, гражданското общество наистина се регистрира и тези, които са регистрирали да гласуват, за да има оптимален резултат. Но в крайна сметка, наистина това, което предлагате, просто няма да промени нищо. Това, което говорите и давате примери от мрачното минало на първите години на демокрацията, е факт. Тогава наистина имаше гласуване на мъртви души, защото тогава все още партийното многообразие в държавата не беше разпространено. В всички членове на комисии нямаше представители на различни политически партии. И в малки секции, и в по-такива секции, където примерно дадена партия е имала надмощи, избрала членовете или назначила членовете на комисии, се случваха тези неща. Хората, които ги нямат там, да ги отбележат, че са гласували и да пуснат бюлетина от тяхно име. Това го имаше. И това е факт. Сега обаче живеем в други времена. Има в България сигурно 100 политически партии. Най-малко 60 участват на избори. Всеки от тях, които са парламентарно представени, има членове на комисиите. И то по няколко човека, някои от партиите. Всяка от партиите изпраща застъпници или от кандидатите. Отделно има неправителствени организации, които изпращат наблюдателни. Тоест този процес, за да се случи някъде, това е страшно трудно някъде да бъде направена такава измама. По-скоро, ако има измама, тя може да е при броенето на бюлетините или при пренасенето на бюлетините, а не толкова при гласуването. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Ангелов. Втора реплика. Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, взимам реплика, за да ви уверя в следното. Аз бях склонен да подкрепя това предложение на опозицията, защото то съответства напълно на сегашния текст на точка 9 в алинея 1 на член 57. Изключително полезно обаче беше уточнението, което направи директора на ГРАО. Радвам се, за втори път го казвам това, че директора на ГРАО подробно обясни технологията на изпълнение на сегашното задължение по закон и на администрирането и оперирането с настоящия регистър. Това беше и нашия аргумент в дебатите до сега, че всъщност колегите от опозицията не са разбрали съдържанието, действието на един регистър, който го има и е публично достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия. По отношение проверката с ЕГН, както е написано, тук, за да няма емоции, няма да ескалирам кой как, какви текстове пише и доколко ги разбира. Но ще се позова на решение на Комисията за защита на личните данни, която изрично задължава всички администратори на лични данни да предоставят справка по повече от един идентификационен критерий. Това не е съобразено и по никакъв начин не е решено с това предложение. И сега, уважаеми колеги, може да се извърши проверка по обстоятелството гласувано ли е или не е гласувало определено лице. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Трета реплика. Не виждам трета реплика. Господин Зарков, имате право на дуплика.
Уважаеми господин председател, позволете ми да благодаря на репликиращите и да се опитам да им отговоря. Господин Ангелов, не съм твърдял, че мъртвите души са хора починали. Напротив, опитвах се да обясня, че по този общ термин се обяснява фактът, че очевидно в избирателните списъци такива и по начина, по който се печата днес, има много повече хора, от които тези, от които упражняват правото си на глас. В пъти. Пак казвам, над 8 милиона са данните в момента, за съжаление не сме толкова. Пак казвам, повече от 2 милиона души и между другото и сигурен съм, че и специалистите от ГРАО ще потвърдат, че те нямат начин как да следят миграциите, които се случват на българи в различните краища на света. Тоест проблем съществува. Защо това е проблем? Защото това създава резерв на гласове. Резерв.
Тоест хора, които имат право да гласуват, за които се знае, че няма да гласуват, тъй като кмета или местните хора там знаят, че от години не живеят на съответния адрес. И това може да допринесе за допълване на бюлетината или за нагласене на резултатите. И това се случва днес. Днес! Не ви връщам назад във времето. Макар, че някои предложения от тук ни връщат във времето от преди 91-а. По отношение на това, което каза господин Кирилов. Вижте, справки могат да се правят по всякакъв начин. Не ви харесва СГН, да измислим ПИК. Може да провери всеки от вас в детската градина, в къде ли не, начини има. Много е важно да се създаде тази възможност и към момента аз твърда, че я няма. Твърда, че този регистър, публичен регистър на избирателя, такъв какъвто е замислен и какъвто е трябвало да бъде по точка 9 на закона, не е създаден. И искам той да бъде създаден. И искам той да бъде разработен така, че ако не на тези избори, на следващите, да имаме ясна база данна, от която да почнем да градим списъците. Иначе, колкото и да ми обяснявате, че всичко е наред, не се и казва, че тук има 6 милиона, а ГРАО ни обяснява, че има 8 милиона избиратели. И това здравия разум не го приема. Аз предлагам и ние предлагаме решение. Вие го отхвърляте, не предлагате нищо. Дигате рамена и казвате в крайна сметка така си е добре. Ми не, не е добре. Не е добре. Не е добре. Създава предпоставки за измами, които дори ако не се случат, делегитимират изборния процес и с това делегитимират всички нас тук. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Други изказвания? Имате думата, уважаеми господин Кутев.
Уважаеми колеги, стрих да повторя част от доводите на колегата Зарков. Аз мисля, че голямата част от нас в залата, независимо от кой регион са избрани, са се сблъсквали с това несъответствие в избирателните списъци. Дълги години подред, между другото, си спомням, че несъответствието в избирателните списъци, раздутите избирателни списъци, са били едно от основните неща, които публично се обсъждаха по отношение на това как би могло да се въздейства върху изборния процес. И аз не вярвам да има депутат, а и не вярвам да има граждани в България, който да не е наясно, че това е ключов проблем за избирателната ни система. И между другото, механизма, по който винаги се решават подобни неща, т.е. се отхвърлят и не се решават, е винаги този. Аз не съм участвал в самата изработка на текстовете, но внимателно наблюдавах, докато това се правеше. И знам, че колегите бяха абсолютно така задълбочени в това да намерят начина, по който да решим един траен проблем на избирателната система. Те предлагат едно решение. Добре, приемам, че имаме забележки към решението. Въпреки, че от 91-а година насам избирателните списъци не се актуализират по същият начин. Винаги се казва това решение, защото не, това не е първото предложение за решаване подобен проблем. И всеки път това се прави по един и същи начин. Вие не сте дали най-доброто решение, но няма друго. Това, което аз видях с очите си, е, че ние се опитахме да разработим решение, което в една или друга степен да работи. Добре, де, ако аз разбирам, ако на среща стоеше предложение, което да дава отговор и което да решава проблема, нямам съмнение, че всеки от вас този проблем го е срещал в избирателните си райони, аз тогава разбирам съпротивата. Но когато тая съпротива идва без да има решение на очевиден проблем, това, колеги, за мен е същото, което се случва 28 години. Това всъщност е причината за 8% рейтинг на Народното събрание. Това всъщност е причината за отдалечаването на гражданите от така наречените елити. Това е причината, поради която на нас гледат като на абсолютно безмислени хора в тая зала. Защото 28 години нямаме решение на този проблем. Аз бих подкрепил всяко решение, което дадете. Господа от патриотите, дайте решение. Защото в края на краищата, извинявам се към колегите от ДПС, но основните подозрения за използване на излишните хора в избирателните списъци падат към тях. И сега изведнъж се оказва, че вие защитавате позицията, която аз даже не разбирам защо. Аз все пак съм бил депутат 5 години и половина в смесен район. И знам, че там нееднократно е имало подозрение дали в село еди кое си, как се гласува и кои са в крайна сметка в списъците. Това не ви ли интересува? Не е ли ваша тема? Що не дадете решение? Отговора, че това решение приемам, сигурно не е най-съвършеното, въпреки че ние не измислихме друго. Дайте вашето решение. Защото в противен случай, господа патриоти, независимо, че сте първи мандат тук, вие ставате част от всичките уния 28 години, които по същия начин се отхвърляха решение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Изказване, господин Ангелов. Имате думата.
Не смятах да вземам думата за изказване, все пак не съм и специалист по така изборния кодекс, но съм длъжен да направя няколко уточнения. Когато говорим за решаване на проблеми, когато говорим за това как да намерим оптималния вариант, трябва да предлагаме наистина оптимален вариант. Ако, примерно, БСП искаха да направят такъв вариант и тези хора, които живеят трайно извън населените места, ами предложете тогава за всеки един избор да има уседналост. И тогава се решава проблема. Сега имаме уседналост за местни избори и за евроизбори. Предложете и за парламентарни и за президентски, тогава тези хора, които не живеят по населените места, ще бъдат извадени от списъците и ще има актуален списък. Ето го решението на проблема. Но явно вие, може би, не смеете да предложите нещо подобно, защото в крайна сметка на парламентарни и на президентски избори и вашата партия зависи от гласуването на тези хора. Другото, което, като ги извадим от списъците и човекът дойде и се е върнал от някъде и няма принципна уседналост, примерно за парламентарни избори, с личната си карта, където пише постоянния адрес и секцията, която трябва да гласува, кой ще го спре да гласува? Той има право да гласува. Какво решавате тогава? Как ще спрете екскурзията, примерно, която твърдите, че ДПС правят? Ми не може да я спрете по този начин. Идват си хората, няма принципна уседналост и си гласуват в секцията. Това е факт. Не може да ги спреш. Затова, че го няма в списъка избирателния, примерно, защото отсъства от дълго време, няма принципна уседналост. Идва постоянния адрес, секцията, дописват го списъка и гласува. Затова казвам, че това, което предлагате, може да е в правилната посока да се търси вариант, но няма да реши нищо и това е истината.
Благодаря ви, уважаеми господин Ангелов. Реплика. Реплика. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Добре, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря, колега Кутев. Не видях, иначе щях да предпочита вероятно втора реплика. Но, колега Ангелов, ви във вашето изказване не казахте нещо съществено. Не за това, че Обединени патриоти не е за пръв път в българския парламент, а това, че в миналия парламент Обединени патриоти бяха инициатори през 2016 година. Ние дълго дебатирахме дефиницията гласуването е задължително и какви биха били последиците при неизпълняване на това, казахме, задължение, което е граждански дълг на всеки избирател. Тогава това също не го припомнихте. Ние предвидихме такъв механизъм. Този механизъм беше, ако в два поредни избора от един и същ вид едно лице не е участвало, то тогава да отпада от списъка. Но да може, ако се яви и откъдето се появи, да може по най-бърз начин да се впише в избирателните списъци. Какво стана, колеги? Омбудсмана на България провидява в това пак отнемане на противоконституционност. Конституционният съд отмени нашата квази активна регистрация, която всъщност беше единствената последица от думата задължително гласуване. Така патриоти, които тогава не бяха обединени, но бяха в парламента и ГЕРБ, решихме този казус. Дали сме решение? Вие в текста не давате никакво решение и никакъв механизъм. Господин председател, за втори път на 5 секунди преди изтичане на 2-те минути пускате звънеца. Моля, на втората минута да ме санкционирате за просрочване на времето.
Уважаеми господин Кирилов, ако се обърнали внимание на всички, предупреждавам 5 секунди преди, за да могат да завършат мисълта си точно на времето. Господин Кутев, отстъпвате. Господин Проданов, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Ангелов, опитвате се да дадете някаква рецепта за решаване на проблема с мъртвите души в изборните списъци с тезата за отседналостта. Още върви скандала с паспортите за с българското гражданство, което не издавате. Знаете ли, че в София, само в София, има 10 секции с понад 1500 избиратели, точно регистрирани от такива граждани с такива издадени български паспорти? В крайна сметка, те имат тази отседналост, с която вие предлагате да се реши проблема. Но в крайна сметка, те не живеят в България, не упражняват изборните си права и нямат никакво желание и намерение да го правят. Но лошото е, че тези списъци и тези хора се използват доста често точно за манипулиране на вота в дадени райони и в дадени населени места. Благодаря за внимание.
Благодаря, уважаеми господин Проданов. Господин Кутев, имате думата.
Господин Ангелов, това е... Аз лично не разбирам тая позиция и затова взимам и репликата. В смисъл, позицията, в която депутат от управляващото мнозинство казва, ами вие, ако искахте да решите този проблем, щяхте да направите или какво си. Абе, ние сме от опозицията, а вие сте от управлението. А вие, ако искахте да го решите, как щяхте да направите? Щото всичките тия неща, дали уседналостта е пътя към това, е друг разговор. И дали изобщо нашата точка, изобщо по някакъв начин има въобще с уседналостта, това е също е друг разговор. Но въпросът е, че в момента отговорността за всички решения на мнозинството, което управлява, от което вие сте част, и вие ми обяснявате, че ако БСП искало да реши, трябва да направи, а вие къде сте в тази схема? Вие не сте ли депутата от управляващото мнозинство, който би трябвало да предложи верните решения, съгласявайки се, че такъв проблем има, поне аз така разбрах до сега. Така че застанете си на висотата на депутата от управляващото мнозинство и дайте предложенията, които аз тук не виждам.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ангелов.
Господин председател, господин Кирилов, прав сте, не дадох примера, но разказах какво се случва по принцип, когато един човек е извален от списъка, винаги може да отиде да гласува. Относно репликиращи господа от БСП, аз съвсем целенасочено, вземайки думата вече няколко пъти, не съм си позволил да се заяждам на политическа тема, да правя политическо изказване, да говорим конкретно за ситуацията. На мен наистина ми е неприятно и господин Проданов, и господин Кутев, че изкараха разговора в момента по тази тема, чисто като политически, което не е нормално. Нали? Няма връзка с това, кой има българско гражданство, кой няма българско гражданство. Това са български граждани, това са българи. Нали? Те могат да се регистрират навсякъде, където си пожелаят, защото това е тяхната държава. От тук насетне, когато давате примери някъде, къде се било манипулирало и така, излезте и кажете, ето тук тези хора са манипулирали изборите. Защото като говорим едно общо изказване, без никакви вътре факти и доказателства, правим политическо изказване, а не решаваме проблемите, за които говорим в момента. Така че това е моята молба. Аз по тази тема по никакъв начин не си позволих да правя политическо изказване, напротив. А да обсъдим каква е ситуацията, какво се случва с това ваше предложение или без него, а вие правите политически изказвания, което за мен не е добре, но това си е ваш избор.
Благодаря ви, уважаеми господин Ангелов. Уважаеми господин Попов, заявихте изказване. Добре, имате думата, уважаеми господин Проданов.
Благодаря, господин председател. Изказването ще бъде много кратко и няма да е политическо. В крайна сметка, господин Ангелов, във вашата дуплика вие правите такива заключения, че ние правим политически изказвания. Аз ви каня, ако искате след заседанието, да ви дам пример с 10 секции по 1500 избиратели. Това са 15 000 избиратели. С резултатите, които се получават там. С хора, които са фиктивно на тези адреси, защото за да могат да получат българско гражданство. А 15 000 избиратели е основно голям проблем. Защото това наистина изкривява вота. Така че не го приемайте като политическо, а като реален проблем, който ние дебатираме и се опитваме да намерим решение на този проблем. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Проданов. Реплики? Не виждам. Следващо изказване. Имате думата, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, очевидно е, че има проблем. Има проблем с самия вот в България, с отразяването му, с изборния резултат и изобщо с целият процес по гласуване. И той не е отминал или застинал в миналото, той и сега в настоящето ще бъде в бъдещето. А какъв е проблема? Така ще се опитам да го обясня най-възможно така разбираемо. Една секция, малка секционна избирателна комисия в малко населено място с еди колко си броя членове на секционната комисия. Хората се познават, става обяд, бай Иван е решил да отида да обядва, остават N брой членове в СИК и те решават, че еди кой си няма да дойде, знаят, че не е в съответното село и го подписват и гласуват вместо него. След това се отразява в изборния протокол, гласува ли еди колко си, еди как си. Това става, разбира се, в по-големи секционни избирателни комисии и всички вие сте били свидетели и сте били запознавани с този проблем и цялата българска общественост. Но не искате да го разрешите по никакъв начин. И тук не става въпрос за някакви противоконституционни предложения, каквото беше задължителното гласуване. Това е задължително право, малко като дървено желязо. Аз и тогава съм го казвал. Тук става въпрос за един наистина сериозен проблем. Наистина тук може да се въведе и други данни, да речем лична карта, номер на паспорт, ПИК, както каза колегата Зарков. Какво предлагаме ние? Да се създаде един регистър и след това всеки един български гражданин да може да провери в този регистър с този код или ЕГН или някакви комбинации от код и ЕГН дали е гласувал или някой го е подписал, фалшифицирал му е подписа и гласувал вместо него. И след това да може да сезира компетентните органи, да каже, ей, аз в този ден не съм си бил вкъщи, бях на море, примерно, и не съм гласувал. Но там съм отразен, че съм гласувал. Независимо за кого и как. Затова ние предлагаме това нещо да се изчисти. Вие какво предлагате? Първо, отмяна на практика на машинното гласуване. Второ, въвеждане на диктатура в изборната администрация. Мнозинство ли? Ма какво беше това нещо мнозинство? Квалифицирано. 2/3. Откъде на къде? Какво беше това нещо демокрация? Няма смисъл от нея. Ние да си разрешавам. Ние предлагаме някакво разрешение, да има прозрачност, да има регистър, хората да могат да проверяват ли са гласували. Откъде на къде? Не може. И то без никакви доводи. Разбира се, доводите са едни и същи от години насетне. И когато сме го предлагали, и сега като го предлагаме, не може да стане съкън, видите ли, защото това ще ни наруши на някои от партиите изборната процедура, купуването и продаването на гласове, което е престъпление, уважаеми народни представители. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? И вие изказване. Добре, господин Ерменков. Между другото, изчакайте. За всички, които очакваха, че ще има прекъсване, няма да има прекъсване. Продължаваме да работим, така че моля народните представители да се запасят с търпение. Моля, продължете, господин Байчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, бих искал да върна дебата към неговата същност, а именно това, което ние предлагаме, е заложено в самия закон, в избирателния кодекс, Централната избирателна комисия да създаде публичен регистър на избирателят. Няма да се връщам на мотивите, които моите колеги представиха в своите изказвания, само ще добавя, че съм изцяло съгласен с тях и ги подкрепям. Но аз ще се върна малко по-назад, тъй като съм задавал въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройство, тогава беше господин Нанков, и водихме този дебат с него, и в един частен разговор, ей там отстрани, господин Нанков каза, че съм прав и ме стиска палци. Само че, колеги, това нещо с стискане на палци или кълки няма да стане, да се го кажем. Ние правим предложение, независимо дали на вас ви харесва или не, ние го правим, защото сме убедени, че това е начинът, по който могат да бъдат изчистени избирателните списъци. Ако вие имате по-добро предложение, направете го, нека го обсъдим. Но, така или иначе, считам, че за в момента, колкото и да не ви се иска да го признаете, това е най-доброто предложение. От друга страна, пак се връщам в разговора с министър Нанков. Оказва се, че в България има най-много живи столетници. Сигурни ли сте, че това е така и че това се дължи на добрия живот, който водят? Не, напротив. Това се дължи на възрастните хора, които са в чужбина, починали са и няма никакъв смъртен акт или друг акт на районния съд, който да ги обяви за мъртви и за да бъдат изчистени от списъците. От друга страна, изчистването на списъците ще може да не покаже и каква е тежестта на мандата във всеки един избирателен район, което мисля, че е от полза за всяка една партия, за да може да види своята представителност. И отново се връщам на нашето предложение, колеги. Нашето предложение е за спазване на закона. Ако няма да го спазваме, кажете. Ако спазването на закона пречи на изборния процес, също го кажете. Но нека да бъде ясно заявено. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Байчев. Реплики? Няма реплики. Реплика или изказване? Изказване. За да спазим, да. Заповядайте, уважаеми господин Митев, така ще спазим изискването на правилника.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, всъщност предложението на колегите от БСП и сега съществува като точка 9. Действаща точка 9 и я има, там има регистър, предвиден е този регистър, като в случая се допълва какви данни ще се вписват в регистър. Проблема обаче, че тук не е посочено в предложението за този параграф, че всъщност това е регистър само на гласувалите избиратели. И това се вижда като погледнете края на доклада и предлагания параграф 22а, където се предвижда да се вземат данните от последните парламентарни избори на тази база да се правят избирателните списъци. Аз не мога да разбера, не виждам и не мога да проумея каква е идеята на този регистър, след като няма да бъдат вписани всички избиратели. Може би след това поредната атака от страна на опозицията ще е: вие лишавате гражданите от право на глас, не всички избиратели са вписани в избирателния списък. Ако ще има такъв регистър, то трябва да е на всички граждани с избирателни права. И тук напомням за решението на Конституционния съд от 2017 година, когато беше направен опит за въвеждане на активна регистрация. Това предложение, всъщност, което предлагате, не е ново. То е правено вече при приемането на изборния кодекс през 2014 и е отпаднало поради мотиви за противоконституционност. Ако идеята е да има регистър, за да се проверява ЕГН, и който иска да провери дали не е подписан в списък, когато не е гласувал, по подобие на проверките на списъци и подписките за регистрация, тази идея обаче не фигурира в това предложение. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Реплика, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Митев, ще опитам репликата ми да бъде кратка. Вие бяхте абсолютно прав, но не припомнихте на колегите, не само, че не става тяхното предложение, но не им припомнихте тяхните пледоари през 2016 година за това как по този начин се отнема правото на лицата, как може да се заличават лица от списъците и пледоари в тази посока. Няма да обявявам, че те са били свързани с инициативата на омбудсмана да постави този въпрос пред Конституционния съд. Но искам дебело да подчертая, защото сега се изказват, дебютират по тая тема колеги, които въобще не си направиха труда да бъдат на правна комисия вчера. Да, двама колеги стояха може би почти 10 часа, но други колеги експериментират в изложенията си и все едно за пръв път ги четат и може би и за пръв път ги разбират. Уважаеми колеги, и сега може да се провери, и сега може да се провери, това не казахте, господин Митев. И сега не може да се, и сега може спокойно да се провери дали аз съм гласувал или не съм гласувал. Въпросът е да се упражни избирателя правата и да поиска да види източника, да види списъка от изборния ден, да види подписан ли е или не е подписан. Проверката е проста и има право след това да иска поправка. Ви въобще все едно няма никакъв режим за отстраняване на обстоятелства по избирателните списъци. Моля ви се!
Благодаря ви, уважаеми господин Кирило. Завършихте 5 секунди по-рано. Реплика. Реплика. Имате думата, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега, ние сме го предложили, то се съдържа това предложение в 9А. Осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по точка 9. А този регистър е публичен и той е централен. И от всяка една точка по интернет човек може да провери гласувал ли е или не е гласувал. Аз не виждам какво толкова се плашат от това нещо. Вие сега имате една такава отговорност, да я кажем, коалиционна ли е, трапезна ли е, няма да влизам в подробности, вие си знаете към ГЕРБ, но утре това нещо, което сега го гласувате, то ще се обърне включително и срещу вас. Включително, защото ваши избиратели, които ще гласуват за Обединени патриоти, могат да бъдат подписани там, които няма да могат да гласуват на практика и да упражнят свободно и лично своето право на глас. И по отношение две думи, защото тук бях провокиран, уважаеми господин председател, моля, когато председател на правна комисия тук морализира от тази трибуна кой е бил и кой не е бил на правна комисия, да, аз дойдох и бях на друга комисия, уважаеми господин председател, след като ми визирате мене, в съседната стая.
Уважаеми господин Попов,
защото комисията се правят по едно и също реплика, време, уважаеми господин председател на правна комисия.
Така.
И аз съм
можете да вземете думата по начина на водене.
Всеки един от текстовете. И не значи, че не съм
господин
ги чел, уважаеми господин председател.
Не влизайте в разправа, вземете думата по друг повод към мен.
Да, и в темата на лично обяснение, защото очевидно, че мене ме визира
председателя
Кирилов,
именно.
Да кажем, че ние, когато гласувахме тези текстове, нямаше нищо такова, което вие визирахте тук от тази трибуна, току-що е, което говорихте. Абсолютно не се е говорило. Извадете си стенограмите и вижте какво сме говорили. И тогава се говореше за задължителното гласуване.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов.
И правото да бъдеш писан.
Трета
и да съответно
реплика.
Отписан. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.